Розділ третій. Вігвам. Хлопчики вирішили взятися за справу наступного дня. Закінчивши урочну роботу, вони подалися в ліс шукати місце для майбутнього табору. Недалеко від ферми через луг протікав струмок, або ж, як вони його називали, потік. Струмок прорізав живоплоти і з дзюркотом плинув у напрямку лісу. Береги, спочатку голі, вкриті лиш буйнозеленою травою, упиралися далі в густі зарослі кедру, де струмок поглинало болото. Сюди не вела вторована стежка, але Сем сказав, що за кедровим гаєм є чудовий горбок. І справді, підвищення, як взяти на око, ніби наскрізь проходило через ліс, і кроків на сто вклинювалось у болото. Чудове місце для бівуаку, високе, сухе, захищене могутнім лісом. З одного боку потік, а довкола болото з непролазною гущавиною кедрів. Ян був у захваті. Сем теж відчував піднесення. Він прихопив з дому сокиру і готовий був приступати до будівництва хоч зараз. Але Ян увесь ранок про щось посилено думав і тепер сказав: «Семе, ми будемо індіанцями, а не білими мисливцями. Білі не такі спритні».
«Дурниці», – відповів Сем. «Тато говорить, що білий усе може зробити краще за індіанця».
«Що ти?»
– палко заперечив Ян. «Білий мисливець не знайде сліду ноги в мокасині на гранітній скелі. Білий мисливець не може жити в лісі і все робити самим тільки ножем. А хіба білий мисливець уміє стріляти з лука або ловити звірів саморобним сільцем? Не вміє. І ще жоден білий мисливець не зробив човника з березової кори». Потім, змінивши тон, Ян повів далі: «Адже ми, Семе, хочемо стати найкращими мисливцями, щоб підготуватися до життя на заході. Тож давай жити, як справжні індіанці, і робити все, як вони». Так чи не так, але пропозиція виглядала цікавою і привабливою, і Сем погодився спробувати. Тоді Ян нагадав: «Індіанці не живуть в хатах, вони живуть у тіпі. Чом би й нам не поставити тіпі? Це було б чудово», – сказав Сем, який добре знав з малюнків, як виглядають житла індіанців. «Але з чого ми їх зробимо?» «От слухай», – відповів Ян, задоволений з того, що настала його черга керувати. «Індіанці з долин роблять свої тіпі зі шкур, а індіанці, що живуть в лісах, будують житла переважно з березової кори».
«Ну, тут ні шкур, ні березової кори нема, навіть на тіпі для білки, щоб вона сиділа в ній і лущила собі горішки».
«Можна взяти кору в'яза».
«Оце вже інша справа», – відповів Сем. «Узимку ми зрубали багато в'язів, і тепер дрібниця зняти з них кору. Але спершу треба розробити план».
Пропозиція була слушною, і Ян самостійно не додумався б до цього. Очевидно, він спершу почав би зносити докупи матеріал, а потім уже взявся за план. Але Сем був привчений до обдуманої праці.
Ян швиденько накидав на гладенькому стовбурі контур індіанської тіпі, як він її пам'ятав.
«Здається, форма така. Жердини трохи висунуті, тут отвір для диму, внизу двері».
«Схоже на те, що ти її ніколи не бачив», – з грубуватою прямотою зауважив Сем. «А проте можна спробувати. Які будуть розміри?»
Вирішили, що цілком вистачить 8 футів в висоту і стільки ж в основі. Миттю було зрубано 4 10-фунтових жердини. Сем їх обтесував на місці зрубу, а Ян переносив на рівну галявину біля струмка.
«А чим ми їх зв'яжемо?» – запитав Ян.
«Тобі потрібен мотузок?»
«Так, але нам треба знайти його в лісі. Справжній мотузок для цього не годиться».
«Я придумав», – сказав Сем. «Коли тато городив подвійний тин навколо саду, він зв'язував кожну пару кілків угорі вербовою лозою».
«Правильно, я й забув», – відповів Ян.
Хлопчаки негайно взялись до роботи, намагаючись зв'язати докупи верхні кінці жердин гнучкими вербовими лозинами. Але в них нічого не виходило. Треба було дуже туго стягувати лозини. Та й тоді вони одразу ж розповзались, як тільки їх відпускали. Хлоп'ята були вже готові плюнути на індіанські звичаї і позв'язувати жердини трав'яними перевеслами. Як раптом почули позад себе чиєсь приглушене кахикання. Обернувшись, вони побачили Вільяма Рафтена, який стояв, заклавши руки за спину, в такій позі, ніби вже не одну годину стежив за ними. Друзі оторопіли. Рафтен мав звичку виростати, мов з-під землі, там, де тільки щось затівалось. Коли справа йому не подобалась, він не соромився в кількох глузливих зауваженнях висловити своє невдоволення. От і зараз хлоп'ята не знали, як Вільям Рафтен сприйме їх витівку, і з тривогою поглядали на нього. Звісно, коли б вони гаяли отак робочий час, він розгнівався б і відіслав їх додому. Але ці години були відведені їм на розваги. Тому Рафтен лиш запитально подивився на них і споквола кинув:
«Гей, ви, хлоп'ята!»
У Сема відлягло від серця. Батько сказав би шибаники, якби він сердився.
«Навіщо ви марнуєте час?»
У Яна похололо в грудях.
«Для чого ви робите дурну роботу, зв'язуючи лозою оцю штукенцію? Все одно лоза не триматиме. Краще наробіть перевесел або візьміть уже мотузку в хліві».
Хлопчаки з полегкістю зітхнули, хоч усе ще побоювались, що за цим привітним вступом посипляться громи. Сем мовчав. Відповідати почав Ян.
«Нам заборонено користуватись тим, чого не мають індіанці, або чого не можна знайти в лісі».
«А хто ж вам заборонив?»
«Правила».
«Он що!» – сказав Вільям, ніби це його дуже здивувало. «Розумію. Ходімте зі мною».
Він заглибився в ліс, щось розшукуючи, і нарешті зупинився перед якимось низькорослим чагарником.
«Яне, ти знаєш, що це?»
«Ні, сер».
«Ну то подивимось, який із тебе силач. Зламай гілочку».
Ян спробував. Серцевина була досить ламкою, зате кора тонка, гладенька і м'яка здавалася міцнішою за шкіру, і в хлопця не вистачило сили, щоб відірвати навіть вузеньку смужку.
«Це шкіряне дерево», – сказав Рафтен. «Індіанці завжди ним користуються, і ми теж користувались, як оселилися тут».
Хлоп'ята чекали доброго прочухана і раптом дістали таку допомогу. Все пояснювалось тим, що це був час для забав. Рафтен пішов, але на прощання нагадав:
«Через півтори години треба погодувати свиней».
«Бачиш, тато добрий, коли не забувають про роботу», – з гордістю сказав Сем.
«І як це я забув про шкіряне дерево? Я часто чув, що за старих часів, коли не вистачало мотузок, ним користувались, щоб зав'язувати мішки, а індіанці ще зв'язували ним полонених. Це справді те, що нам треба». Хлоп'ята здерли кілька смужок лика зі шкіряного дерева і добре зав'язали вгорі свої чотири жердини. Потім поставили їх вертикально і розсунули внизу так, що вийшов кістяк тіпі, або вірніше вігвама, бо житло планувалося покрити корою. Порадившись між собою, вони вирізали з верби довгу гнучку лозину завтовшки в дюйм і, зігнувши її в обруч, прив'язали шкіряним деревом до кожної жердини на висоті 4 футів від землі. Потім вирубали ще 4 коротших жердини, вбили їх в землю, а верхні кінці прикріпили до вербового обруча. Кістяк був готовий, і залишалось тільки обкласти його шматками кори. Хлопчаки пішли туди, де лежали зрубані в'язи, і тут знову знадобилося вміння Сема володіти сокирою. Він спритно прорубав кору на всю довжину одного зі стовбурів. Після цього, за допомогою кількох дерев'яних клинів, хлоп'ята краєчком сокири відділили всю кору. Великий совій у 8 футів завдовжки і футів 4 впоперек. Будівельники були в захопленні, що так багато кори подарував їм один невеликий стовбур. З 3 стовбурів вони здерли 3 чудових сувої кори, а з інших – по кілька шматків різного розміру. Великими смугами хлопчики покрили кістяк вігвама. Щоправда, ці смуги були надто широкими для верхівки і в той же час не сходилися внизу. Дірки можна було б залатати меншими шматками, аби вдалося їх якось пришити. Сем запропонував просто прибити їх до жердин, але вже сама думка про цвяхи викликала в Яна жах. В індіанців не буває цвяхів.
Ну, а чим же вони їх заміняють? – запитав Сем.
Ремінням і, можливо, дерев'яними кілочками. Не знаю, але мені здається, що й ми можемо обійтись кілочками.
У нас жердини з твердого дерева,
заперечив практичний Сем.
Можна забити дубові кілочки в сосну, але в твердому дереві спочатку треба просвердлити дірочки.
Принести дрельку? Ні, Семе, ти б ще захотів привести майстра. Це буде зовсім не по-індіанськи. Давай гратися як слід. Ми щось придумаємо. Чому б, наприклад, не прив'язати кору шкіряним деревом?
Сем витисав своєю сокирою гострий дубовий кілочок, а Ян пробив ним дірочки в кожному окремому шматку кори. Після цього він сяк-так посшивав усі шматки докупи, і вігвам, за їх висновком, був чудово накритий.
Та війшовши всередину, хлоп'ята з сумом побачили, що кора в багатьох місцях розщепилася, утворивши безліч наскрізних щілин. Не було ніякої можливості позакривати всі ці дірки, і тому, законопативши тільки найбільші з них, юні індіанці почали готуватись до священної церемонії – розпалення вогню у новому житлі. Вони назбирали цілу купу сушняку. Ян приготував сірники.
Здається, це не дуже по-індіанськи,
критично зауважив Сем, за звичкою розтягуючи кожне слово.
Не думаю, що в індіанців є сірники.
Це правда, сірників у них не буває,
покірливо пробурмотів Ян.
Але у мене немає ні кременю, ні кресала. А я не знаю, як робляться палички для тертя. Отже, ми змушені запалити сірник, якщо справді хочемо мати вогонь.
А як же? Звісно, хочемо, сказав Сем. Та мені, власне, байдуже. Запалюй свого сірника. Бівуак без вогню все одно, що перекинути торішнє гніздо чи хата без даху.
Ян чиркнув сірником і кинув його на хмис. Сірник погас. Він запалив другий, третій, але теж без успіху.
Сем зауважив.
Бачу, ти зовсім не вмієш розпалювати багаття. Давай покажу. Нехай індіанець навчиться хоч дечому у білого мисливця.
Додав він з уїдливим сміхом. Сем узяв сокиру і вирубав кілька паличок з сухого соснового коріння. Потім ножем нарізав на них аж до самих кінців кучеряві стружки.
О, я бачив так на картинці, як індіанець робить такі палички. Їх називають молитовними, сказав Ян.
Ага, ці молитовні палички добре спалахують, відповів Сем.
Він запалив сірника
І за мить посеред вігвама вже палахкотів яскравий вогонь. Стара бабуся Невіль все знає про ліс. Вона знахарка, а клишоногий Джиммі перекладає на вірші все, що вона скаже. Коли треба розпалити багаття в лісі, вона каже: «Кори із берези надери тонкої, з дерев гілок зів'ялих наламай, щоб закипів казан, підкинь сосни липкої, і як до печі, до вогню тоді сідай».
«А хто ця бабуся Невіль?»
«Та кажу ж, стара знахарка. Вона живе за поворотом ріки».
«Слухай, а в неї є онука Бідді?» – запитав Ян, раптово пригадавши, що в них у домі була служниця родом із Сенгера.
«Та як же? Звісно є. Бідді п'є, мов риба, і тріщить, мов сорока, про ті часи, коли вона жила в Боннертоні. З кожною поштою вона одержує листи, в яких її благають повернутись назад».
«Тепер горить добре», – сказав Ян, умощуючись на купі ялинового гілля у вігвамі.
«Підходяще горить», – відповів Сем, що сидів з протилежного боку. «Тільки чуєш, Яне, не підкладай більше хмизу. Тут дуже жарко, і здається, щось негаразд у нас із тягою. Чи не забилась вона часом?»
Вогонь палахкотів, а у вігвамі збиралося все більше диму. Спочатку дим потроху виходив крізь верхній отвір, але потім ніби вирішив, що це помилка, і зовсім відмовився користуватись віддушиною. Він пробивався крізь щілини в корі і густими клубками валив у двері. Та найбільше сподобалось йому у самому вігвамі, і за кілька хвилин він викурив звідти обох хлопчаків. Очі в них сльозилися, і вони зовсім занепали духом.
«Таке враження, – сказав Сем, – що ми нібито переплутали отвори. Двері треба було робити вгорі, бо дим тільки через них і згоден виходити».
«В індіанців тяга працює, – заперечив Ян. — І білий мисливець повинен знати, як це робиться».
«А індіанець тим паче», – ущипнув його Сем. «Може зачинити двері, і тоді дим підніметься вгору?»
Та коли вони це зробили, частина диму справді вийшла, та тільки аж після того, як хлопчаки вдруге повискакували з вігвама.
«Можна подумати, що дим виходить крізь щілини і тут же втягується нашою трубою назад», – сказав Сем.
Невдача дуже засмутила хлоп'ят. Вони мріяли посидіти біля вогню у власній тіпі, але не могли стерпіти фізичних мук, яких їм завдавав дим. Мрія нерозважливих лісовиків гинула на очах, і тоді Сем запропонував:
«Чи не краще поставити хатину?»
«Ні», – відповів Ян з властивою йому впертістю. «Я знаю, що це можна якось виправити, бо в індіанців вігвами не димлять. Ми повинні домогтися свого».
Та всі зусилля хлоп'ят виявилися марними. Вігвам таки не вдався, бо в ньому не можна було розкладати багаття. До того ж він був дуже тісний і невигідний. Вітер задував крізь сотні щілин, які все ширшали, бо в'язова кора висихала і тріскалась. Одного разу їх захопила у лісі злива. Хлоп'ята раді були сховатися в своєму недоладному курені, але дощ лив потоками крізь димовий отвір та крізь діряві стіни, так що годі було й думати захиститись від нього.
«Мені здається, що тут лє ще дужче, ніж на дворі», – сказав Сем і дременув щодуху додому.
Увечері знялась страшна буря, а наступного дня хлопчаки знайшли на місці свого хисткого вігваму лише купу руїн. Через кілька днів Рафтен, сидячи по обіді за столом, дуже серйозно спитав:
«Хлоп'ята, як там у вас на бівуаку?
Закінчили вігвам?»
«Не вийшов», – відповів Сем. «Прозвалився дощенту».
«Чому?»
«Не знаю. Та й димів він страшенно. Не можна було всидіти в ньому».
«Мабуть, щось не так зробили», – сказав Рафтен.
У нього зненацька прокинулась щира цікавість до витівки хлопчаків, і він сам охоче приєднався б до них, якби це було років 40 тому. Він запитав:
«А чом би вам не зробити справжньої тіпі?»
«Ми не знаємо як, та й матеріалу нема».
«Ну от що, досі ви старанно працювали, не били байдиків, не ухилялись від роботи. Можете за це взяти собі старий верх від фургона. Аби тут був мій двоюрідний брат Берт, він би вам показав, як зробити тіпі. Калеб Кларк теж міг би навчити», – додав Рафтен, багатозначно підморгуючи оком. «Спитайте в нього».
Він одвернувся і почав давати вказівки наймитам, що, як завжди, обідали з хазяями за одним столом. «Тату, нічого, як ми підемо до Калеба?»
«Ваша справа», – відповів батько.
Рафтен не кидав слів на вітер, і сам це добре знав. Тому як тільки суд вийшов, хлоп'ята негайно витягли старий верх від фургона. Розгорнувши його, вони побачили, що це величезного розміру брезент. Друзі перенесли свій подарунок в хлівець, відведений в їхнє розпорядження. І тоді Сем сказав: «Я пропоную зараз же піти до Калеба. Краще за нього ніхто не знає, як робляться тіпі». «Хто цей Калеб?»
«Ах, це старий козел, що стріляв у тата, коли тато обдурив його на кінському ярмарку. Вони посварились, а потім тато за безцінь купив якісь його старі заставні і примусив заплатити по них. З того часу йому вже не щастило. Ну і дивак цей Калеб. Він, як ніхто, знає ліс, бо довго був трапером. Ех, як би він накинувся на мене, коли б знав, хто мій тато. Тільки він не повинен здогадатися».